7 minut po 9. hodině přeji hezké dobré dopoledne. Mým hostem je vedoucí odboru dohledu nad omezováním osobní svobody z kanceláře veřejného ochránce práv, tedy ombudsmana, Ondřej Vala. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Omezování osobní svobody, to se vlastně týká různých ústavů a zařízení, kde jsou lidé nedobrovolně. Už 10 let děláte tuhle práci. Dokázal byste mi dát krátkou svodku těch 10 let toho, co jste viděl, zažil a co se vám podařilo?
Děkuji za pozvání. 10 let je dlouhá doba, spoustu ne těch kilometrů navštívených zařízení. A ta svodka, ta je asi ta, že pořád je na něčem pracovat. Nestačí vypracovat jeden standard. Je potřeba na to stále dohlížet a je potřeba hlavně opečovávat i ty lidi, kteří pečují o ty lidi v těch zařízeních, protože to je většinou o práci s lidmi a tady vždycky strašně moc rychle hoří. To vyhoření hrozí.
Pojďme se říct, co konkrétně děláte, protože tohle znělo tak obecně, že si možná pod tím někdo nedokáže vůbec nic představit.
Dobře. My v kanceláři ombudsmanky máme ten mandát, můžeme navštěvovat zařízení, kde nejsou lidé zrovna dobrovolně. A to, že tam nejsou zrovna dobrovolně, může znamenat to, že tam jsou z rozhodnutí státu, to znamená, že třeba stát řekne, že vězeň má být ve věznici, nebo v policejní celé, nebo v zařízení pro zajištění cizinců, a nebo z toho důvodu, že jste odkázáni na péči druhých. Takže navštěvujeme i zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných, psychiatrické nemocnice nebo domovy pro seniory.
A tam zjišťujete, jestli nedochází k omezování osobní svobody. Ale omezování osobní svobody je přece něco, co už je dané zákonem.
Ano, ono to trošku. My spíš dozorujeme ten výkon a to zacházení. To bych chtěl potrhnout, že my zejména zjišťujeme to špatné zacházení. On to může být trošku jako matoucí nebo právní pojem, ale je to něco, co se vlastně může dotknout úplně každého z nás. A teď už přejdu asi k těm konkrétnostem, protože abyste si dokázali představit. My tolik nejdem v úzovkách po papírech, proč tam ten člověk je. Ale my zejména se zajímáme o tom, jak se tam má, jaká jsou režimová opatření, jak je s ním zacházeno. Takže abych to třeba uvedl na případu, například u těch léčeben dlouhodobě nemocných nebo domů pro seniory, tak se zejména zajímáme o to, jak ti seniori se třeba mají možnost orientovat v tom prostředí, v tom zařízení. Jak třeba LDNK sleduje podvýživu těch lidí. Jak, jestli vůbec můžou na čerstvý vzduch ti lidé, po kolika lidech spí. A to už jsou takové věci, které jdou vidět na první pohled, ale pak je spousta věcí, které až ze střípků vlastně poskládáte, jak se tam ti lidé mají v tom zařízení.
Kolik času průměrně v jednom z takovém zařízení strávíte?
My doopravdy jsme taková kontrola, že když někam vejdeme, tak jsme tam 2 až 3 dny. Je nás povětšinou 5 až 6, s tím, že protože většina našeho týmu jsou právníci, tak si sebou přizýváme i experty z praxe, ať už lékaře, psychiatry, ošetřovatelské sestry, případně lidé, kteří působí třeba v oblasti vzdělávání dětí z výchovných ústavů a tak dál a tak dál. Naše návštěvy jsou netypické v tom, že jsou neohlášené.
Přepadovka.
Já přesně tak. A to vždycky rád říkám, že se aspoň vyhneme efektu těch prohnutých stolů pod chlebíčky a nabrýfovaného personálu, uklízení těch lidí, kteří by zrovna nemuseli být zrovna pohodlní pro to zařízení.
A děje se to?
No, jelikož s tím neohlášeně, tak vám to nedokážu říct. jestli se to děje nebo neděje. My vlastně vidíme ty věci, jak tam jsou, leží a běží. Tím, že jsme tam tak dlouho a doopravdy nesedíme s panem ředitelem nad kafíčkem, ale nějaký úvodní slovo tam být musí a potom jdeme do terénu, vlastně rozejdeme se po tom zařízení. Můžeme tam být ráno, chodíme i večer v noci, protože to jsou právě ty situace, kdy vidíte, jaké to zařízení doopravdy je.
Ondřej Vala je z kanceláře ombudsmanky. Podíváme se do zařízení, kam se běžně lidé nepodívají, pakliže to nemají nařízeno soudem anebo vlastní bezmocí. Otázky Ondřeji Valovi můžete posílat na web Radiožurnálu anebo na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Kapelu Portless jste poslouchali v dopoledním Radiožurnálu. Mým hostem je Ondřej Vala z kanceláře ombudsmanky. Bavíme se o tom, že chodí do různých zařízení spolu se svým týmem, kde jsou lidé povětšinou nedobrovolně. Vy jste vystudovaný právník, Ondřej.
Ano.
Vzpomenete si, když jste jako pan doktor vstoupil poprvé do nějakého takového zařízení? Jaké to bylo a jaký byl ten dojem? Kdy vám vlastně došlo, co budete muset udělat a co budete muset změnit?
No, hned mi došlo, že budu muset zapracovat hlavně sám na sobě, protože na právnické fakultě nás samozřejmě nikdo neučil třeba právo sociálních služeb, jaké zacházení s lidmi, tam valí obchodní právo, trestní právo, ale samotné, jak se vlastně má zacházet s lidmi, nebo ten základ, tak to vás nikdo nenaučil. Tak to byla jedna stránka, dozvědět se vůbec něco o sociálních službách, o zdravotních službách, a další důležitá stránka byla vůbec naučit se komunikovat, protože
právě
v tom je úplně základ.
Právě jsem si řekla, když jste konfrontován s tou lidskou stránkou, a každý z nás někdy byl v léčebně dlouhodobě nemocných, málo kdo třeba ve vězení nebo v diagnostickém ústavu, tak co to s vámi udělá na poprvé?
Já si myslím, že je důležité se vžít do role všech těch osob, které tam jsou. Vemte si personál, který je vlastně, já to řeknu, jak to je vystresovaný, že tam má kontrolu ještě od ombudsmana. Pak tam máte pacienti, kteří vlastně vám zase nic nechcou říct, protože nechcou odkázat personál, protože nechcou škodit personál, protože ví, že toho už personál má tak moc a vlastně jim nechcou přitěžovat.
A nebo se bojí.
A do toho tam je pan ředitel, který a priori většinou říká, že všechno je jako tak, jak má být, a v pořádku, protože nese nějakou odpovědnost.
V kterém zařízení jste byl jako první?
Úplně poprvé jsem byl po 2 měsících, co jsem byl v práci před 10 lety ve vazební věznici v Ostravě. Shodou okolností jsem se tam vrátil po 10 letech, letos jsme tam byli na návštěvě.
Takže moment, když přijde vedoucí odboru dohledu nad omezováním osobní svobody do věznice, a vy jste říkal, že ty kontroly s kolegy trvají třeba 2 až 3 dny, tak vy se tam normálně necháte zavřít na tu celu?
Ano, je to tak, my prostě to zařízení se snažíme úplně infiltrovat, teď nechci, aby to vyznělo negativně, ale prostě snažíme se doopravdy zjistit, jak to tam je. Tak jak jsem říkal, chodíme tam ráno, chodíme s těmi lidmi, pokud možno, na oběd, když jsme třeba ve věznici, ochutnáváme tu vězeňskou stravu i těch vězňů, protože málo kdo ví, že třeba strava vězně je odlišná od stravy zaměstnanců toho zařízení. A co je důležité říct, tak máme k tomu taky nástroje nebo oprávnění. To znamená, že my vlastně ze zákona můžeme do toho zařízení vůbec vstoupit. Můžeme nahlížet do veškeré dokumentace, i zdravotnické, a to je strašně důležité, protože dneska to špatné zacházení, takovéto gro, já osobně si myslím, že to je zejména v té ošetřovatelské fázi, že prostě někdo nedělá svou práci, jak by měl. A taky můžeme mluvit s těmi lidmi a můžeme mluvit o samotě, to znamená ze zákona. To znamená, že já běžně provádím rozhovory třeba s odsouzenými nebo s vazebně stíhanými nebo s lidmi v policejní celé nebo na psychiatrické nemocnici. A samozřejmě to probíhá tak, že se s nimi nechám zavřít na celu a máme prostě rozhovor takový, aby to přineslo ty ovoce. Hmm.
Jak poznáte, jestli vám ten dotyčný, a teď jsme v tom vazebním zařízení a zůstaňme tam, jestli vám nelže? Jenom ze msty nebo z toho, aby prostě někomu uškodil, když už je v té bezmoci, že nebude moct 2, 5, 10 let ven.
Ano, je to pravda. Samozřejmě se na to nás ptají často i ti ředitelé zařízení, aby jsme těm lidem neskočili na lep. Tak primárně já těm lidem, pokud jsme teda v odsouzení, tak říkám, že mě jako nezajímá, proč tady jsou. To není můj biznis, já jim nemůžu v tom pomoct, ale já se zajímám o tom, jak to tady mají a co se děje. A potom, co nám řeknou ti odsouzení nebo kdokoliv jiný, děti v dětském domově, seniori v zařízení sociálních služeb, tak my to konfrontujeme s dalšími zjištěními. Bavíme se s personálem, díváme se do dokumentace, bavíme se s dalšími lidmi, a když se nás v úzovkách rozprskne pět potom zařízení, tak byť někdo hraje nějakou roli, tak ji prostě nevydrží hrát 2 nebo 3 dny. A stejně vždycky vyjde na povrch to, co v tom zařízení zrovna je problém. Někde jsou prostě lepší, někde jsou v něčem horší, a od toho tam my jsme. Jsme takový trošku audit zdarma. Záleží prostě, jak to ten ředitel vedoucí zařízení vezme. Jsou ředitelé, kteří nám na začátku předají klíče od zařízení a řeknou, fajn, dělejte si svou práci, přijďte si, kdy chcete. A jsou ředitelé, kteří v podstatě nás stínují a snaží se jako dozvědět, co nám říkali ti samotní zaměstnanci.
Jenom odbočím, proč je strava vězně jiná než strava zaměstnance?
To se musíte zeptat asi někoho jiného než zrovna mě. Jo. Možná jiná stravní jednotka, jiná cena.
Já nevím, jestli to náhodou nevíte třeba. Ne, nevíte. Dobře. Ondřej Vala je dnes hostem Radiožurnálu. Už 10 let Ondřej Vala z kanceláře ombudsmanky kontroluje se svými kolegy zařízení, kde se lidé nenacházejí zrovna dobrovolně. Vy tam jezdíte na základě, řekněme, nějakých podnětů, anebo je to vaše osobní iniciativa?
Kancelář ombudsmanky se snaží pomáhat všem bez rozdílu a chodí řada podnětů. Ovšem, a ty také vyřizujeme, ale ovšem, my ten náš cíl a mandát je, že zařízení navštívujeme preventivně a systematicky. To znamená, ne na základě stížnosti. Paní ombudsmanka se staví plán na rok, kdy si řekneme, aktuálně se chceme soustředit víc na dětská zařízení nebo na psychiatrické nemocnice. My se na to připravíme a začneme ta zařízení navštěvovat. Podle klíče, podle toho klíče zřizovatel, umístění, velikost a tak dále a tak dále. Tak, aby to bylo, aby jsme my získali obraz o stavu třeba domovu pro seniory v České republice, pak jsme ta naše zjištění mohli i nějakým způsobem zobecnit a předložit i doporučení ministerstvům.
Letos se zaměřujete na co?
Letos se zaměřujeme na dětská zařízení, zařízení pro děti.
Kolik těch diagnostických ústavů u nás máme?
No, dětských domovů je zhruba nějakých 135, výchovných ústavů je třeba 40 a diagnostických ústavů je třeba 15.
Takže máte nárok docela dost práce?
Máme docela dost práce.
Já jsem si právě myslela, že se to týká spíš těch diagnostických ústavů než dětských domovů.
No i dětské místo, i dětské domovy jsou místo, kde děti nejsou zrovna dobrovolně, jsou tam z rozhodnutí státu a teď to bude takový trochu obraz, ale i když dítě uteče z dětského domova nebo se vzdálí, tak je po něm vyhlášeno pátrání a doveze ho zpátky policie. Dítě pak musí platit náklady toho o dovozu té policie.
Co vás nejčastěji trápí v současné době na těch dětských zařízeních? Dá se to už teď po 5 měsících práce říci?
Dá se to říci. Tam je neustálý problém, aby ty děti prostě byly doopravdy připravovány na ten život. A je tam i systémový problém, protože aktuálně ten segment ústavní výchovy v České republice se potýká s problémy, protože většina těch organizací je zřizována přímo ministerstvem a chystá se novela zákona a podle mě neexistuje jako vůbec základní zadání pro ta zařízení, co mají dělat, jak ta společnost si to představuje. A tudíž ti ředitelé, to je taková loď bez kapitána, tudíž ti ředitelé, to jejich zařízení je tak dobré, jak jsou ti ředitelé. Ryba smrdí od hlavy. Takže není společenská zakázka. Na jedné straně je společenská zakázka, všechny zavřeme, omezme, režimová opatření, to je pro ty děcka nejlepší, je potřeba je pořádně napravit. Druhá zakázka je, ne, prosím vás, pracujte s tím, co ty děti prožívají, oni se musí potkat s tím rizikem, kdy jindy mají selhat, než v těch 15, 17 v tom zařízení. Záleží ještě taky, kolik ty děti mají naloženo, s čím vlastně do toho zařízení přišli.
To se asi těžko paušalizuje, ale jeden nějaký poznatek nebo příběh za zařízení tohoto typu.
Z dětského domova napadá mě třeba ten příklad, kdy se to stále děje, nevěděl jsem tomu, ale kdy ty děti jsou v tom zařízení vlastně tak opečovávané. Možná pro diváky, plišáky jsou zlo. Prosím vás.
Plišáci jsou zlo.
Neposílejte plišáky do dětských domovů. Tam radši si navažte spolupráci s dětským domovem a ty děti z dětských domovů si vemte na takzvanou hostitelskou péči, kdy vlastně jim dáte zažít ten doopravdy pocit té rodiny. Pro mě nejvíc mě trápí to, že ty děti vlastně kolikrát nepoznají, jak to má správně fungovat. Táta, máma, je třeba zajímavé, kolega z praxe se zmiňoval, že se potkal s dítětem, které z dětského zařízení, které vlastně nevědělo, že dospělí spí. Protože vždycky je u něj někdo, kdo se o něj stará a pečuje. Přes den jsou to vychovatelé, v noci je to noční vychovatelka. Takže dítě bylo jako vlastně udivené z toho, že taky rodič jako jde někdy spát.
Nebo jak ten, staré dítě to bylo, tak asi třeba?
Nebavili jsme se o věku, předpokládám, jako, že to bylo třeba jako 9-12 let. Předpokládám. A potom jsem se setkal s tím, kdy prostě ta zařízení jsou trochu v křeči, nemají to zadání, možná to bylo individuální selhání ředitele, ale přišel jsem do dětského domova, tam to má být opravdu nejdomácnější, takže tam mají většinou kuchyňky, obýváky. Otevřel jsem lednici, nebylo tam nic. Sporák byl opatřeným obrovským jističem s červenými nápisy pozor, nešahat, nebezpečí. Nebyla tam varná konvice, byla tam jedině bandaska s pitím. A ptal jsem se toho pana ředitele, Pane ředitele, jak ty děti teda jako jsou připravené, a jídelna samozřejmě ve spodním patře dětského domova. Mm-hmm. Ptal jsem se, jak ty děti jsou jako připraveny na život?
Jako aby si udělali čaj.
Aby si udělali čaj, aby to, protože, jak říkal jeden můj kolega, co je přece nejkrásnějšího než vůně rozpálené cibulky na ohni? A to ty děti prostě například nedostanou. A on argumentoval tím, že nemůžou, protože hygiena, protože vajíčko je největší alergén a vajíčko je největší zlo, takže děti prostě do 18 let s ním nesmí přijít do styku, protože to je epidemiologické riziko. Tak jsme napsali na hygienu, ti řekl, že nikdy nic takového neřekli a potom pan ředitel přislíbil, že teda zavede s dětmi vaření, aspoň víkendové, že se bude snažit omezit provoz té jídelny tak, aby děti doopravdy si mohly připravovat večeři nebo snídaní sami.
Ondřej Vala je vedoucí odboru dohledu nad omezováním osobní svobody z kanceláře ombudsmanky. Ptáte se ho na webu Radiožurnálu a náš rozhovor bude pokračovat po zprávách po 9:30. Otázky můžete posílat i na adresu dotazy@rozhlas.cz. Tím je Ondřej Vala, řídí odbor dohledu nad omezováním osobní svobody v zařízeních, kde lidé nejsou zrovna dobrovolně. My se za malou chvíli podíváme třeba i na domovy seniorů. Otázky píšete na web Radiožurnálu, můžete psát i na adresu dotazy@rozhlas.cz. Ptáte se i na to, jestli můj host nebo jeho tým zaznamenal nedávná svědectví z oddělení 27, z oddělení takzvaného neklidu v Bohnické léčebně. A Ondřej Vala bude odpovídat v následující půl hodině.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Mým dnešním hostem je Ondřej Vala, je z kanceláře ombudsmanky. Pojďme se teď zaměřit na domovy pro seniory a léčebny dlouhodobě nemocných, protože já se v tom nevyznám. Já vím, že jsou různé typy zařízení. Musí mít všechno ta zařízení nějakou licenci, kdybych tam chtěla dát někoho ze svých blízkých. Mm-hmm. Co si mám zjistit?
Já bych asi začal tak, že je tady jeden člověk, který má stejné potřeby. Ať už jste ve zdravotnictví, anebo jste v sociálních službách. Tady, když jezdíme na ty naše návštěvy, tak vlastně zjišťujeme, že když jste chvíli v LDN, tak ta zakázka a to zacházení je trošku jiné. V tom zdravotnictví mně přijde, že stále jste jako objektem té péče. Ono to souvisí s tím, že tam spíš krátkodobě a souvisí to s řešením nějakého akutního nebo dlouhodobého zdravotního problému, ale chybí tam tak trochu ta sociální složka. A když jste v těch sociálních službách, tak tam za těch 13 let, co platí zákon o sociálních službách, se udělalo strašně moc práce. Tam každý ten pracovník vám hnedkom na první dobrou vyhrkne individuální potřeby klienta, přání klienta, snažíme se naplňovat. A zase trošičku tam chybí to zdravotno. Je to podimenzované, podfinancované. Dneska už domovy pro seniory nejsou o tom, že tam máte aktivní seniory, nebo by neměly být, který řeší bytovou situaci, protože mladí potřebují bydlet, ale doopravdy lidé, kteří už potřebují velkou dopomoc, a to nemyslím obědy, ale ošetřovatelskou dopomoc. No a ještě, abych se vrátil k tomu vašemu dotazu, tak zařízení by měla mít takzvanou státní licenci, nějakou registraci. A to je jakýsi základ pro to, jakési osvědčení, že tam ta péče bude poskytována na nějaké úrovni.
Bude garantován nějaký standard.
Garantovat nějaký standard, přesně tak. Jenže, protože lůžek, zejména pro seniory, zejména těch, kteří trpí demencí, je nedostatek těch pobytových služek, tak se nám tady jako vyhoupil velký takový podnikatelský záměr a zřizují se penziony, hotýlky, zařízení, domovinky, každý tomu říká nějak jinak, které zřídila nějaká fyzická osoba nebo SROčko tím, že si pronajela bývalý hotel nebo nějakou chatu nebo něco takového. Tam pod pěknou reklamou, pod hezkými stěnami, pod personálu v bílém, protože uniforma vždycky prostě jako láká, tak tam nalákají klienty. Většinou jsou to teda bezradní rodinní příslušníci, ta domácí péče opravdu strašně vyčerpává, kteří tam v dobré vůli dají tou svou maminku nebo babičku a dějí si vůle boží, protože tam v tom zařízení pracují odborníci. No ejhle, ale my máme mandát, že můžeme přijet do zařízení, i která nejsou licencovaná, protože můžeme dohlížet na všechna místa, kde lidé jsou nebo mohou být omezené na osobní svobodě. A přijedeme tam a vidíme, že se tam dějí věci.
Například.
Přijdeme tam a zjistíme, že personál nemá žádné vzdělání, vůbec nerozumí problematice seniorů. To je takové obecné, zkusím být mnohem konkrétnější. Prostě nerozumí tomu, že člověk s demencí má určitou potřebu. Lidi jsou tam zamykáni, z těch lidí jsou tahány peníze, protože když jste v úzovkách v registrovaném zařízení, tak jsou tam zastropované platby, musí vám něco zbýt, nějaké peníze pro vaši potřebu. Kdežto tam to funguje tak, že odevzdáte veškerý svůj majetek, majitel toho zařízení na sebe nechá přepsat důchod, příspěvky na péči. Nezřídka se stává, že ti lidé přepíšou i majetky, veškeré domy na sebe. Pak ta péče vypadá tak...
Jako v úvozovkách dobrovolně.
V úvozovkách dobrovolně. Ta péče pak vypadá tak, že tam jsou ti lidé pozamykaní. Byli jsme v zařízení v Šestajovicích tady u Prahy, které teď už je zavřené, majitelka je odsouzená, mimochodem i za podvod, kde to fungovalo tak, že právě děti z Prahy, nedostatek míst, takže byli celkem majetkově velice dobře fundovaní. Tam ti seniori se měli asi tak, že každý den na snídani byl chleba s margarínem. Na oběd byl oběd z restaurace z blízké obce a samozřejmě byl levnější, tak byl většinou bez masa. Co si myslíte, že bylo na večeři?
Chleba s margarínem.
A nebo v lepším případě zbytky od oběda.
Ondřej Vala je z kanceláře ombudsmanky, dnes je hostem Radiožurnálu. Ondřej Vala je vedoucí odboru dohledu nad omezováním osobní svobody. Zůstali jsme u tématu domovů pro seniorů. U těch domovů pro seniorů bez licence. Takže jsem pochopila, že si musím dávat pozor na to, abych vlastně nedala někoho ze svých blízkých někam, kde o něj nebude postaráno. Vy to kontrolujete. Máte i vlastně, vy jste říkal, že ta paní ředitelka, co řídila dům v Šestajovicích, byla odsouzena. Ano. To znamená, na základě vašeho podnětu potom dochází k nějakému trestnímu řízení nebo jinému řízení.
Ne našeho podnětu. Zrovna v tom konkrétním případě měla ta paní, která byla zrovna obraná o ten dům. Štěstí v tom, že měla aktivního kamaráda, který za ní přišel na návštěvu, taky již senior, a zeptal se, co jste dělali. No, byla jsem ve spořitelně, něco jsem tam podepsala a vůbec nevím, co to bylo. A ten pán zaplať pánu kontaktoval policii a policie to začala rozplétat. Do toho se přidalo i ty naše aktivity. S tím, že my ale většinou tady ty majetkové věci, my to prostě neodhalíme. My jsme o něčeho jiného. My se snažíme zjistit, jak s těmi lidmi tam je zacházeno a můžeme pak třeba informovat patřičné úřady nebo policii, že si myslíme, že to je vlastně neoprávněné podnikání.
A můžete potom i kontrolovat, jak úřady v tomto případě postupují, jak jsou daleko, jestli dochází k nápravě a tak dále.
To je přesně ten benefit i toho ombudsmana, že pod tou jednou střechou se stýká to, že můžete kontrolovat tu státní správu a můžete kontrolovat i tady ta zařízení. Takže my moc dobře víme, jak ty krajské úřady, tady konkrétně na ministerstvo, pracují a samozřejmě si to můžeme dohledávat. Bohužel jako víme, že mnohde není ani politická vůle, protože když vám referentka na kraji zjistí, že třeba je někde zařízení o 20, 60, to je jedno, 80 lidech, které když zavřete, tak pro ně musíte najít místo. Je to jednak velice náročné, fyzicky, psychicky, a je to i politicky náročné, protože najednou budete mít 60 v úzkách voličů a jejich rodinných příbuzných, z nich, se kterými něco řešíte, a většinou i business tlaky, protože tyto zařízení ne vždycky mají jenom jedinci, ale už z toho začíná být docela dobrý jako business korporát. Mm-hmm.
Jana Šišková píše, chtěla bych se zeptat, kde je největší mezera a kde by se dalo efektivně pomoci v našem sociálním systému. Jsme malá neziskovka z Olomouce a rádi bychom se zaměřili na regionální pomoc. Momentálně zjišťujeme, kde a jak, aby to mělo správný dopad. Co jí poradíte?
No, široká otázka na širokém poli. Já bych se, pokud chtějí působit regionálně, a z dotazu jsem nevycítil, že by byli vyhranění seniori, tak
děti.
Děti, tak ať se rozhlednou na nejbližší v úzovkách detenční zařízení, dětský domov, vazební věznice, domov pro seniory, a zeptají se pana ředitele, paní ředitelky, s čím by potřebovali pomoc. A ať to míří na to, ať ti lidé jsou vtahováni do komunity, ať jsou prostě aspoň ve společnosti. V domově pro seniory se stává, že ty lidé roky nevýjdou ven. Tak pro nějakou komparaci. Každý odsouzený má právo na hodinovou vycházku. A když přijete do domova pro seniory, zeptáte se, kdy ten člověk byl naposledy venku, někdo prostě neví, buď je špatné počasí, málo personálu, zrovna se to nehodilo, když přijedou příbuzní, že zjistíte, že někdo prostě roky se dívá do stropu. A když si to představíte, to je naprosto úděsná představa.
Honza píše, 3 týdny zpátky jsem v našem vchodě našel spát 12-letého chlapce. Po krátkém rozhovoru jsem zjistil, že je na útěku z dětského domova, protože ho starší chlapci bijí, měl podlitiny na obličeji. Dá se s tím něco dělat, když vedení dětského domova s tím nedělá nic a celé to kluka k útěku donutí?
Těžký.
Honza píše, že volal policii, ale s chlapcem, než přijela policie, prostě měl nějakou dobu, mohl s ním mluvit.
Těžký příběh. Pokud nefungují rodiče, je potřeba, pokud možná by chlapec řekl, pokud pán se chce nějak víc angažovat, jenže on je třetí osoba, žijem v nějakém státě, mu pak nikdo už nic dalšího neřekne, může dát ten impuls. Aby se obrátil na OSPOD, Orgán sociální právní ochrany dětí, který vlastně to dítě by měl provázet i tady a měl by chránit jeho práva i v té institucionální výchově. Takže pak OSPOD by se měl zajímat o to, jak se to vůbec mohlo stát a jaká ředitel přijal nebo nepřijal opatření. Kde je zakopaný pes?
Veronika píše, zaznamenali jste vy nebo někdo z vašeho týmu nedávná svědectví z oddělení 27 takzvaného neklidu v Bohnické léčebně? Zasahovali jste tam někdy a jaký je váš pohled na toto oddělení a příběhy s ním spojené?
Celý segment psychiatrie má lidově řečeno naloženo. V tom smyslu, že osobně si myslím, že dlouhá léta se tam v té věci nedělalo nic extra koncepčního. Nemluvím o odborné stránce, odborně v pořádku, ale ty léčebné procesy, ale mluvím o tom celém pohledu na systém. Nyní nastartovala reforma psychiatrické péče, jdou do toho obrovské peníze i z evropských fondů, obrovské úsilí všech lidí, kteří chtějí změnit tu věc a posunout tu psychiatrii trošku humánnějším směrem. Pavilon 27 a Bohnice pro posluchače, Pavilon 27 a jiné takové pavilony, oddělení, jsou to přijímací nebo neklidové oddělení, to znamená, ti nejnáročnější pacienti jsou kumulovaní na jednom místě, kde je nejvíc personálu a největší bezpečnostní opatření. Konkrétně psychiatrickou nemocnici v Bohnicích jsme navštívili v loňském roce. Zpráva z té návštěvy je veřejná na našem webu www.ochránce.cz. Vlevo je záložka ochrana osob omezených na svobodě. Tam už se pak zkuste prosím proklikat. A je to všechno zveřejněné, ty naše poznatky. A poukazovali jsme na, předkládali jsme nemocnici nějaká zjištění, doporučení, jak ta péče by mohla být lepší a v něčem jsme nemocnici i pochválili. Není tady asi prostor, abychom to rozebírali, mohl by se dopustit nějakých nepřesností. Možná jeden si myslím dotaz, který by stejně asi přišel, kde jsem se možná cítil jako nejhůř nebo za tu dobu nebo nejzvláštněji nebo nejohroženěji, tak vám můžu říct, že jsem byl v jedné věznici, která není úplně vyhlášená tím, že by to bylo nějaké jako umorné zařízení, ale byla to chodba o 60 mužích, třeba nějakých 10-11 ložnic. Představte si, že na té ložnici je třeba 6-8 chlapů a jelikož nemají na celé záchod, tak tam musí být vlastně otevřené dveře i přes noc. A teď si představte, že je tam těch 60-50 mužů a v 5 hodin odejde ten vychovatel a teď se tam ta chodba a dveře zůstanou jako otevřené.
A vy jste tam spal?
Nespal. A nicméně si asi dokážu představit, co se tam děje, ten druhý život v tom zařízení. A z tohohle zařízení jsem odjížděl a říkal jsem si, tak v fuzovkách, tak tady bych jako nechtěl být. No a pak jsem přijel do jeden nejmenované psychiatrické nemocnice na přijímací oddělení, kde jsem si pak říkal, že tam bych nechtěl být, protože máte velkou ložnici o 13 postelích, bylo tam zrovna přetlak nějaký, tak další madračka byla na zemi. Přes den vlastně, ti lidé tam nemají žádnou skříňku, přes den jsou všichni odkázání do takové společenské místnosti, do sálu, kde si představte, že je zase nějakých těch 30-40 lidí, kteří jsou nakombinovaní, jsou v nějakém diskomfortu, právě proto jsou v té psychiatrické nemocnici. Potkávají se tam psychotici, lidi s hlubokou depresí, schizofrenií a jedni na sebe třeba vzájemně se ohrožují, okrádají, protože vždycky ti chytřejší většinou oberou ty potřebnější a to jsem si říkal, že jako tam bych nechtěl být.
Když znal, co
Ondřej Vala je z kanceláře ombudsmanky a před chvílí jste mi sám vyjmenoval dvě místa, kde jste si řekl, tak tady bych nechtěl být. Tady bych nechtěl být. Co můžete udělat pro to, aby se to zlepšilo, ta místa, kde byste nechtěl být? A funguje to? 10 let to děláte, tu práci. Zlepšuje se to?
Musím říct, že na té systémové úrovni, když k něčemu potřebujete změnu zákona nebo nějakých metodik, tak mám zkoušeno, že průměrně 5 let trvá, než se změní něco systémově. To máte, za 5 let máte třeba 2-3 vlády a nějakých 6 ministrů. A než to celý jako oběhne, tak to strašně dlouho trvá. A co se týká v těch konkrétních případech, ombudsmanka nemůže nikomu nic nařídit ani ukládat pokuty. Takže vy můžete působit preventivně, můžete, ty zprávy ombudsmanky právě mají stát ne na tom kulatém razítku, na té síle, ale na té argumentaci. Takže řeknete, proč to tak má být, proč by to bylo dobré, v čem to bylo špatně, a dáte konkrétní doporučení, že zařízení stačí, aby si vytrhli zadní stránku z té zprávy a mají tam nějakých třeba 20-30 bodů, kterým, když budou naplňovat, tak se to prostě zlepší. Strašně záleží na tom, jak to přijme ten ředitel a to zařízení. Pokud bych měl být pravdivý a zobecnit to, ten, nad kým je nějaká hrozba a má dobrou vůli, tak se to snaží splnit. Docela velkou rezistenci mají soukromé subjekty jako SROčka.
Vracíte se na ta místa, abyste zkontrolovali, jestli z těch 20 doporučení se něco stalo?
Máme možnost jezdit na následné návštěvy. Děláme to, přiznám se, že na to nezbývá taková kapacita. Když to dám na tu misku těch vah, tak raději vždycky do nějakého nového zařízení, kdyby mohli jsme objevit něco dalšího a něco by se s tím dalo dělat. Ale vracíme se, kdybych měl tak třeba do 5% těch zařízení. Chystáme se trošku na tom více pracovat.
My jsme mluvili o těch místech, kde jsou problémy. Řekněte mi nějaké dobré zprávy na závěr.
Dobré zprávy je, že pořád ještě je spousta lidí, která chce, aby ta péče se dělala dobře. A chtěl bych poprosit všechny, kteří v takovém zařízení jako pracují a řeknou si, jako, že to třeba nemá cenu nebo že ty úskaly jsou jako velká, tak aby to zakousli, se vydrželi, protože se to opravdu lepší a dá se to. My víme, že za stejných finančních prostředků ve stejném segmentu se dá udělat mnohem lepší péče než jinde. Záleží, jak se to zmanažuje, jak ti lidi chtějí a jak jsou na to školení.
Ten váš tým, jak je velký, jak je rezistentní?
Je nás asi tak 8,5, ne pomyslně, ale doopravdy 8,5 úvazku a rezistentní hodně lidí. Je u nás větší fluktuace než jinde v jiných odborech kanceláře ombudsmanky. Je to dáno tím, že jsme na služebních cestách a pořád v terénu.
Vydržte ještě. Ondřej Vala byl hostem Radiožurnálu. Díky za to, naslyšenou.
Děkuji.